Eka oli just hiottu. Niin, tulee Kajanporin luo ja sanoo, että nyt se on ruvennut taas se henkini vaatimaan verta. Niin kuvitella, tämä kestää sen vaan, eikä yhtään pelkää tämmöisen miehen läsnäolossa. Mä en tiedä, että mitä sille tietääkö hän, kun niin vähän enää tavataan. Mutta siitä tulee se pyhä pelottomuus, kun Herran yhteydessä vaeltaa, että ei paholaisia pelkää. Mutta siis näistä harhaopeista, että tämä on järkyttävää. Nämä spiritualistit siis karkottavat pahoja henkiä. Siis että vihollinen sallii omia henkiään karkoitettavan kätkeäkseen, peittääkseen sen, saadakseen ihmiset uskomaan, että se on Jumalasta. Että sitten joku sanoo, että ihania kristittyjä. Niin tiedon sanojen välityksellä sitten totta kai voi saada myös tietää, että on kysymys tällaisista. No sitten kun tällaiseen tilanteeseen joutuu, että 1-2, niin katsekontakti on hyvin tärkeä. Ja nimenomaan sanottiin, että muista, että pidät silmät auki, koska et tiedä mitä tapahtuu. Että ei rukoilla silmät kiinni silloin, jos on edessä ihminen, jossa tietää, että hänessä on joku demoni, tai ehkä useita, tai riipa ja miten, mutta he käyttivät sanaa demoni. Katso rukoiltavaa silmiin ja puhu arvovaltaisesti Jeesuksen arvovallalla, ei omallasi demonille. Käske sitä irrottamaan otteensa ja lähtemään ulos aiheuttamatta vahinkoa kenen. Sitten lause, josta mä pidän erityisesti, kun mä oon opettanut siis omia työryhmiä, niin voisi sanoa, että vuosikymmeniä ajan, että älkää huutako, että pyritään hiljaiseen toimintaan, kun mä oon kärsinäisiin huutamisesta. Niin tässä on, että älä huuda, demonit eivät ole huonokuuloisia. Ihana lause. Siis, että ei tarvitse huutaa ja karjua, Jeesuksen nimessä mä käsken sinun lähteä hänestä. Älä sekaannu keskusteluun, kun siihen ne pyrkivät. Viivytystaktikasta on kysymys. Älä luovuta, muistuta sitä Jeesuksen arvovallasta ja käske sen lähteä. Älä salli sen aiheuttaa mitään liiallista epäjärjestystä loukkaamalla ketään sanallisesti tai fyysisesti. Kiellä, sido, mikä tahansa sellainen toiminta Jeesuksen nimessä. Koko ajan sinun tulee kuunnella Herran ohjausta, siis samalla kun toimii, niin samalla kuunnella. Hän saattaa paljastaa tunnustamattoman synnin, vastustuksen alueen rukoiltavassa. Pidä tauko ja rohkaise rukoiltavaa tekemään parannus. On hyvin tärkeää, ettei hän yhä tarjoa tilaa demonille, kun samanaikaisesti sinä yrität ajaa sitä ulos. Pyhä henki voi ilmoittaa pahan hengen nimeen. Tässä on nyt se varmistus siihen. Nimi ilmaisee usein yhteyttä syntiin. Jos näin tapahtuu, käske demonia nimeltä mainiten lähtemään ulos. Älä aloita niin, että tulet vedetyksi keskusteluun. Nimen tietäminen on pikemminkin kahva, jolla niiden ote ihmisestä murretaan. Ja sitten tässä on esimerkki avioparileiriltä. Yöllä naiselle keksittiin syntejä. Keksittiin huom. Alistettu ja muuten heikossa henkisessä tilassa oleva myöntää kaiken, mitä auktoriteetti sanoo. Älä ikinä keksi pahoja asioita, kenestäkään valvoo itseäsi, että sekoile tässä, ole hiljaa, äläkä seuraa vilkasta mielikuvitusta sinne, että mä nautin, mä ahmin joka sanan siellä, kun kaikki tämä, että tämmöistä voi sanoa, että ironiakin väliin. Pahan hengen lähteminen saattaa olla äänekässä sekasortoinen, älä joudu paniikkiin. Ole aina varullasi, ettei niitä ole useita. Vielä sittenkin, kun demoni on lähtenyt ja rukoiltavaa näyttää olevan rauhallinen, etsi merkkejä demonisesta vaikutuksesta. Voi testata sen käskemällä jokaista jäljellä olevaa henkeä ilmaisemaan itsensä tai pyytämällä pyhää henkeä tulemaan jäljen rukointavaan ylle ja huuhtomaan ne ulos. Joka tapauksessa pyydä pyhää henkeä täyttämään rukoiltavaa, pyhitä hänet uudestaan tuoreesti Jumalalle, hoida häntä. Hän tarvitsee apua muuttaakseen elämäntapojaan ja varmista, että hän saa runsaasti hengellistä tukea. Voi sisältää sisäistä parantumista. Sitten tämä piispa David Pitsis on antanut sellaisen luettelon, kun heillä on rukoustiimejä, jotka sitten valitaan juuri niin kuin mä mainitsin, että 2-3 ryhmiä, ja niitä ei saa itse, tai mainitsin, kun puhun yhtä mittaan näitä samoja asioita, niin mistä mä en muista, mitä mä oon puhunut. Niin, minusta tuntui näin, että ei saanut itse valita, että koska totta kai heti siinä olisi kohta 3 ryhmät valmiit, että me halutaan olla, että meillä synkkaa niin hyvin. niin ei sallita sitä, vaan joutuu ihan sen kanssa, jonka määrätään, erittäin terveellistä opetusta ja kasvatusta. Siinähän sitten sanoi sen, ja tästä jo nyt se varmistuu, että on sen sanonut, että siinä sitten tulee ilmi, mitä ihmisessä on, kun joutuu nuijien kanssa tekemään työtä. Siis semmoisen kanssa, että heti huomaa jo, että tuon kanssa mä en kyllä haluaisi olla rukoustiimissä. No niin, niin siitä tässä on luettelo, keitä ei tule ottaa, koska yhtä hyvin teillä voi yksi, kaksi tulee ajankohtaiseksi, tai sitten teillä on jo solutoiminta tai joku pienryhmätoiminta. Teillähän on näitä T-tupia ja mitä kaikkia, niitä on ihan täälläkin jo kuulin, mutta niin paljon meni ohi korvien. Että keihin nähden tulee olla varuillaan, joita ei tule ottaa seurakunnan tämmöiseen piiriin johonkin sielunhoitoryhmään tai muuhun. Varuillasin seuraavien ihmisten suhteen itse keskeiset sielulliset. No sitten tässä on tämä, että vastustavat meidän tapamme parantaa, kun heillähän on se, tämän minä kyllä haluaisin kokea, että kun on sairas siinä, he sanovat, tulee pyhä henki. Ja siinä odotetaan niin kauan, että sairas paranee. Tämän haluaisin nähdä ja kokea. Se olisi mahtavaa. Mikä sen helpompaa sitten olisi, mutta sitä kun ei tiedä sitten, että kuinka mä olisin. Mä esitin siellä, nousin ja esitin kysymyksen, että mä sanoin, että jos siinä joutuu kovin pitkän aikaa olemaan, että sinähän voisi käydä niin, että sitten kun on pitkä aika kulunut, että yksi, kaksi, niin se ihminen häviääkin siitä, että se ei jaksa odottaa. Niin silloin yleensä nauraa, mutta minulta sitten katsoa se, että mitä hän sanoi, harmittaa. Keihin tulee olla varuillaan, ketä ei saa ottaa, hengellisesti epäkypsiä, vailla kokemusta pyhästä hengestä. Epävakaiset, jotka silti haluavat näkyvälle paikalle, se on kyllä kumma asia, että juuri ne haluavat. Ja taas se, jonka Jumala on kutsunut, valinnut, niin se vetäytyy, hänet pitää etsiä, häntä pitää rohkaista tulemaan. Riidanhaluiset, ylpeät, omituiset, sosiaalisesti kykenemättömät, hengellisesti sidotut ja pahojen henkien vaivaamat. Tässä on tämä. Heidän tulee suostua. Mä oon tämän tietysti pannut, heillä on kirkkoherra, niin mä oon pannut seurakunnan paimenen arvovaltaan ja olla halukkaita ottamaan oikaisua häneltä ja hänen osoittamiltaan johtajilta. Tämä on ehdoton edellytys, jos toivotaan työn pysyvän raittiina ja rakentavan seurakuntaa eikä hajottavan sitä. Kontrolloimaton tunteellisuus ei kuulu rukoustilanteeseen. Tämäkin on erittäin tärkeä asia. Jolla on persoonallinen kriisi tai persoonallisuus on tunnevaltainen, lienee parempi pidättäytyä aktiivista rukouspalvelusta ja rukoilla penkissä toisten puolesta. Rukoustiimin jäsenet tulevat saamaan enemmän kuin osansa vihollisen hyökkäyksestä. Jonkun seurakunnan johtajista tulee tarkkailla tätä ja tarjota sopivaa rohkaisua. Koko seurakunnan tulee puolustaa rukoustiimiä rukoillen heidän puolestaan. Oleellista ja tärkeitä ovat säännölliset tiimin kokoukset, joissa opetetaan, kysellään ja rukoillaan ihmissuhteita. Rukoustiimissä täytyy hoitaa ja huoltaa hellästi. Erittäin tärkeitä siis kaikkiin pienryhmiin. No sitten kukaan, mennään tähän aikaan, että on aivan ihmeellistä ja käsittämätöntä, että miten Jumala tänä päivänä niin antaa. Että mä tiedän nyt kolme sisältä, mä oon yksi niistä, että jotka yllättävällä tavalla joutuvatkin tämmöiseen tilanteeseen. Tämä yksi, niin hänellä on näitä kokemuksia ja hän sanoi, että ne tulee sun kautta ulos, mutta hänellä ei ollut mahdollisuutta, että nähtävästi ollaan kumpikin niin työn täyteistä elämää eläviä, että mä en ole saanut häneltä, että hän kertoisi yksityiskohtaisemmin, miten se on, mutta siinä on, voi sanoa, että heikko sisar, siis sellainen, että ei mikään miesmäinen tyyppi, vaan ihan naisellinen nainen. Juuri tämä, joka julisti mun syntini anteeksi, että anteeksi kaikki, anteeksi kaikki, anteeksi kaikki. Niin hän joutui tämmöiseen tilanteeseen. Ja hänellä on muun muassa tämä tehtävä, että vaikea tehtävä. Mennä jonkun luo sanoa, sinä oot se mies, sinä oot se nainen, synti paljastetaan. Niin hän tällaiseen tilanteeseen joutui. No sitten tämä toinen. Hän itse kertoi, niin voi sanoa, että hento sisar. Hänellä mies oli uskomaton ainakin silloin. Hänelle soi puhelin ja siellä väliääni semmoinen, miksikä nyt sanoisi, että se kertoo, sanoi, että minun vieressäni on yksi mies, jossa on monta riivaajaa ja että rukoilisitko sinä hänen puolestaan, että hän vapautuu. Sitten tulee se riivattu siihen ja tämä sydämessään huutaa Herran puoleen, että Herra, mitä mä teen, mun mieheni on uskomaton ja ohut ovi on tuossa välissä, että mitä mä teen. Niin kuvitella tätä päivää. Pyhä Henki sanoi hänelle, puhu vaan hiljaa uusin kielen. Et jaa, nyt on, jos näin helppoa on, niin kuka tahansa uskaltaa, eikä pelkää mitään. Ja kun hän rukoilee uusin kielin hiljaa, niin, ja tämä riivattu on siinä, tämä paha henki ilmaisee nimensä ja sitten lähtee. Ja sitten on seuraavan vuoro, tämä puhuu vaan uusin kielin, seuraava ilmaisee nimensä, lähtee. Ja niitä oli erittäin monta, jotka sitten lähtivät. Mutta yksi oli sitten sanonut, näin mulle jäi sen mieleen, meillä oli hirmuisen pieni hetki vaan jossain tämmöisessä, silloin just täyttykä hengellä kokouksessa olimme, pieni rako, missä hän voi, sä et voi mitään kertoa, niin yksi oli sanonut näin, en minä niin vaan lähde tällä luulakaan, sitä paitsi ei mulla ole aikaakaan, että mun pitää ryöstää yksi pankki ja rikkoa yhden liikehuoneiston ikkunat. Niin tästä me näemme nyt, tästä nyt tulee se tieto, että keitä ovat nämä, jotka rikkovat näitä, murtautuvat pankkeihin, rikkuvat liikehuoneistojen ikkunoita, tekevät muuta vastaavanlaista väkivaltaa ja pahaa. Ne ovat näitä, jotka ovat päästäneet demonin sisälleen, koska demonit tarvitsevat ihmisruumiin. Ne ovat juuri niitä. Et siitä se tuli selväksi. No siitä mä jouduin tämmöiseen tilanteeseen, että siis arvaamattomalla tavalla. Mä oon yhdessä seurakunnassa on juuri tämmöinen sunnuntai-ilta ja sitten siinä, no ihan suunnilleen, tämä ajankohtakin on sama, koska kahvitauko oli edessä. Mutta silloin mä olin nähtävästi puhunut sit niin paljon nopeasti, nopeammin kuin nyt, että mulla oli aikaa, niin mä saattoi olla, että mä olin menossa jo sinne kahville sitten. Niin siellä viimeisissä penkissä istui eräs henkilö, en sano edes sukupuolta, juuri sen takia, että koska ei ole tarpeen ihmisiä tuoda esiin, vaan nyt asiaa. Niin siellä eräs henkilö viittaa minut luokseen ja sanoo, että sisar, että minus on monta riivaajaa. Niin kuka, minä en ollut ikinä tämmöiseen valmistautunut. Mutta minulla oli syvä rauha sydämessä ja tämä ihminen vaikutti viipittömältä uskovaiselta, mitä hän varmasti olikin. Niin minä sanon, mä käyn heti asiaa. Mä sanon, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun paha henki ilmaisemaan nimesi. Niin tämä henkilö, kun mä en edes tiennyt sitä, että mistä se ääni kuuluu. Mistä, eihän ne kaikkia tiedä, jos se ei ole kuullut. Tässä on tämä opetus, minkä mä oon saanut sieltä rukouskoulusta, mutta ei siellä tästä puhuttu. Enkä taas muistanut, sieltä olisi voinut kysyä, että mä en tiennyt, että mistä se tulee. Niin tämä ihminen nousee, joka pyysi, ja kuiskaa mun korvaani sen nimen. Ja kun hän sanoo sen nimen, niin mä sanoin, Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin aivan hiljaa puhun. Koska siinä oli heti siinä seuraava penkkirivillä istui ihmisiä. Mä puhuin vielä hiljempaa kuin nyt. Niin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken ja mainitsin sen nimen lähteä hänestä. Niin mitä silloin tapahtui? Tämä ihminen ottaa nenäliinan esiin ja alkaa yskiä, kuivaa yskää. Ja samanaikaisesti hän alkaa rajusti heittelehtiä siinä penkillä. Että käytti ainakin tämän mitään, että saattoi olla 2 metriä perät. Tukeva ihminen vielä, siis kerta kaikkiaan rajua heittelemistä, mutta hän pysyi siinä penkillä. Ja mä oon aivan hiljaa siinä vaan ja odotan. Ja sit kun se tilanne rauhoittuu, hän lopettaa yskimiseen ja heittelehtimiseen. Mä arvaan, että nyt se on lähtenyt. Mä sanon nyt toisen nimen, että Jeesuksen Kristuksen nimeen mä käsken sinut ilmaisen nimesi. Sanoin paha henki, koska mä en voinut, kun mä nimeä tiennyt. Ja sitten jotenkin arastelen, tai jotenkin, että ei ole niin löytänyt, mikä sana olisi oikein, mutta se paha henki ainakin on paikallaan. Niin taas hän nousee ja sanoo sen nimen. Ja kun mä saan sen kuulla, taas samalla tavalla. Samalla tavalla alkaa yskiminen, alkaa heittelehtiminen. Ja näin, sitten siihen vähitellen, niitä oli varmasti 6 ainakin, jotka sitten peräjälkeen näin, 5 vähintään. Että kun mä en ole ihan varma siitä, kun ei siinä nyt oikein ole kiinnostusta laskea, koska se on sentään semmoinen epätavallinen tilanne. niin siihen tuli, tietysti ne näkivät sen heittelehtimisen. Kaksi veljeä tuli, yksi nuorempi ja toinen vähän vanhempi, niin kerätyivät siihen. Mutta onneksi olivat aivan hiljaa, kun mä aina pelkään sitä, että jos tulee joku semmoinen, joka mahdollisesti alkaa sit huutaa tai muuta, että mut onneksi niin olivat hiljaa, mutta olivat siinä mukana. Niin se nuorempi sitten näytti sormilla, että vielä on näin monta. Että nähtävästi oli kokemusta sitten näillä alueilla, lopussa sitten varmistukin. Niin tosiaan, että todennäköisesti kuusi, niin no se saattoi olla kuudes sitten, kun mentiin sinne kahvitauolle, niin sieltä henkilö sanoi, että on vieläkin yksi ainakin, mahdollisesti enempi. Että koska se kiertyy jalkaterään ympäri ja polven ympäri, saatte itse päätellä, mikä henki se on. Kun se on niin selvä heti. Minun mielestäni. No niin, minulta sitten katosi aika, koska mulla alkoi sitten seuraava tunti, että mulla jäi niinku kesken tämän ihmisen kanssa, mahdollisesti joku tuli siihen ja vei, ja niinku nyt on, että koko aika, että jollakin olisi asiaa ja kaikilla olisi puhuttavaa. Niin mä sain sitten sen ihan siinä loppuvaiheessa, niin tämä nuori veli tulee minun luokseni ja sanoi, että kuule, sinulla oli vielä monta henkeä ja minä ajoin ne loputkin. Ja kun sä olisit nähnyt sen ihmisen, miten onnellinen hän oli, kun hän pääsi vapaaksi. Mutta sitten lopussa hän sanoi sen, että miten hänen tämä tuli, että mä en sitä oikein pidä asiallisena, että mä sen julkisesti sanon, mutta mä voin sen sanoa seurakunnan johdolle, kun se on sen verran jotenkin. Mutta mä vielä sanoisin, että varokaa ihmiset, että älkää menkö mihin tahansa. Et koska nimenomaan nämä saatanan palvojat, ne menevät nyt, ne pystyvät näyttelemään täydellisesti kristittyä. Armolahjat toimivat, kaikki toimii, kukaan ei erottaa toisistaan. Ja niitä nyt tunkee kaikkialle. Että älkää menkö kenen tahansa käsien alle. Että pysykää omissa seurakunnissaan. Nyt mä luen Unoskan kirjasta. Ja siis kaikki tähtää samaan. Ja se sama on tämä, että tänä päivänä vihollinen pyrkii valkeuden enkelinä seurakuntiin sisälle, sisältä päin tuhoamaan. Ja sitten mä koen tämänkin niin kuin johdatukseksi, että silloin kun oli se Kiir-Sehrön-seminaari jäähallissa, niin mä olin sitten viimeisten joukossa siellä avustajien joukossa rukoilemassa, niin kaksi nuorta sisarta oli siellä, niin että mä ihmettelen, että Jumala koko aika, että mä saan niin kuin lisää tätä tietoa, että annetaan koko aika sitä. Niin mä sain tällaisen kirjan, jossa on sota-aikana saatuja profetioita, jotka viittaavat tähän aikaan. Mä luenkin tämän ensiksi. Siksi te laitumenin lampaat lopun ajalla, täytykää tulella, että tunnette aikanne merkit. Sillä pimeyden henkivallat viimeistä maan päällä asuvaa laumaani tulevat eksyttämään valkeuden enkelinä, tehden samoja ihmeellisiä tekoja kuin minä herranne ja vapahtajanne tein. Sanansa ovat väkevät ja eksyttävät monta, sillä makeilla sanoilla ja suurilla lupauksillaan pimeyden henki tulee kiusaamaan teitä. Vain lapsenmieliset, pyhällä hengellä ja tulikasteella täytetyt, rakkaudella kruunatut, pyhitetyt lapseni voivat tuntea eksytyksen hengen. Ja jatkoa aikanne monet papit ja huomatut tukipylvät, jotka nyt vielä julistavat evankeliumin sanaa, juovat vihan maljasta ja totuuden asemasta he valhetta puhuvat. Minun sanani he vääntävät lihansa mielen mukaan, ja vihdoin he siivilevät pyhän raamatun totuuden uudistetuksi raamatuksi. Ja uudistuksia, ihmisiä eksyttävät uudistuksia kansoille lupaavat. Tämä on se antikristuksen musta ratsu, joka suurella nopeudella edistyy ja eksyttää valtansa alle. Ja tutkikaa sanani pyhityksen korkeudesta ja kilvoitelkaa pyhäksi päästäksenne. Sen ensimmäinen aste on usko vereni voimaan. Minusta tämä on niin sitä vanha-aikaista ihanaa evankeliumia. Profeetat ovat sen kaltaisia. Sota-aikana saatu. No ensimmäinen tästä uloskaan näistä, kun tässä alkaa kohta nämä käytännön esimerkit, niin tällainen kappale, epäluulo ei ole henkiin erottamista. Mulla on yksi semmoinen hyvä ystävä, joka sanoi, että mä luulen, että minulla on henkiin erottamiseen lahja. No mä melkein uskoisin, että hänellä saattaa ollakin, mutta mä en voinut ilmaista sitä toista puolta, mutta ei välttämättä, kun tämä on nimittäin sellainen, joka on kuulolla kaikkeen tämmöiseen työhön nähden. Niin tässä tulee vastaavanlainen esimerkki. Jos ihminen on aina epäluuloinen ja torjuu hengen toiminnan ja lahjat, hän ei pysty hengelliseen arviointiin. Hänellä ei ole henkeen erottamisen lahjaa. No sitten tässä on tunsin Etelä-Saksassa kristityn miehen, joka sanoi itsellään olevan henkeen erottamisen lahjan. Kysymykseen, mistä hän näin päätteli? Hän vastasi olevansa epäluuloinen kaiken suhteen. Että se ei ole siis merkki siitä, että aletaan vilpitöntä uskovaistakin tutkistella, onko tuossa nyt ja jos niin mikä henki. Käytännön esimerkki, siis Raina Tulonskan, että mä oon ihmetellyt ihan, että mua ei näköjään tämä asia silloin kiinnostanut, kun mä löysin täältä ne, mitä hengenlahjoihin liittyy, ne profetian ilmenemismuodot ynnä muuta, mitä on jo puhunut teille. Tämä oli silloin, kun ei ollut muuta, mistä olisi, kun omat esimerkit oli olemattomia ja omat tiedot erittäin vähäisiä, eikä ollut mitään mallia, kun ei ollut tämmöistä aikaa, mikä nyt on hengenlahjojen vastaanottamisen aika. Niin Ulonska kertoo, aloitellessani työtäni helluntai-seurakunnassa tapahtui seuraavaa. Jumalan palvelukseemme tuli vieras mies. Kun kävi selville, että hän oli saarnaaja, häntä pyydettiin puhumaan. Hänen puhuessaan tapahtui jotakin erikoista, saatoin nähdä miehen lävitse. Ikään kuin hän olisi ollut lasia, vaikka näin hänet selvästi edessäni. Miehen takana näin toisen voiman ja kauhean syntiä täynnä olevan tavan elää. Siis siinä on saarnaaja. Niin. Että tämä näky osoittautui myöhemmin täysin todeksi. Kerroin vanhimmistolle heti elämyksestäni ja rukoilimme useita päiviä intensiivisesti. Jumala todisti ilmestyksen oikeaksi ja me lähetimme miehen pois. Seurakunta oli alkuvaiheessaan ja saatana halusi miehen avulla päästä seurakuntaan käsiksi. Toisella paikkakunnalla sama mies pääsi erääseen seurakuntaan sisälle ja johti sen harhaoppeihin. Moraalittoman elämänsä hän vieläpä kehysti pyhimyksen loisteella. Jumalan hengen avulla meidän seurakuntamme säästyi katastrofilta. Jotta henkien erottamisen lahjalla voisi palvella, seurakunnan luottamus on välttämätön. On oltava todisteita siitä, että henkilö on uskollinen ja seurakunnan parasta ajatteleva jäsen. Vain sellaisella henkilöllä, joka itse on hengen ohjauksessa, on uskollinen seurakunnalle, rakastaa totuutta ja haluaa miellyttää Jeesusta, on siinä määrin arvovaltaa, että hän voi palvella tämän ilmestyksen avulla. Eräs saarnaaja kertoi seuraavan kokemuksen. Hän näki yöllä omalaatuisen unen. Seurakuntaan tuli mies, joka muistutti paljon Jeesusta ja säteili rakkautta. Kun mä muistan, kun tämmöistäkin olin kuullut, että ei ainakaan rakkautta ne pysty jäljittelemään, mutta tämän mukaan kun pystyvät. Seurakunnan jäsenet alkoivat vähitellen olla yhä enemmän riippuvaisia hänestä. Mies syrjäytti vähitellen kertojan julistajan tehtävästä. Yhtäkkiä kertoja näki, että miehestä heijastui jotakin muuta. Kaikki Jeesuksen kaltainen hävisi. Kertoja näki itsensä hyppäävän pystyyn ja kysyvän, mitä mieltä mies oli Jeesuksesta. Kertojalle annettiin eräänlainen liekin heitin, jonka hän suuntasi toiseen. Mies näytti todelliset kasvonsa ja huusi, Jeesushan oli vain ihminen. Ei Jeesus liikuta meitä millään tavoin. Kertoja välitti tämän näyn seurakunnalle, mutta varoitus unohtui pian. Vähän sen jälkeen Jumalan palvelukseen saapui mies, joka aiemmin oli saapunut maahan DDR:stä. Hän istuutui vaatimattomasti oven suuhun. Mies saapui uudelleen, oli aina miellyttävä ja ystävällinen. Hänestä sai asioista perillä olevan ja Jeesuksen kaltaisen vaikutelman. Kun hän rukoili, hänen jokainen sanansa tuntui sisältävän kultaa. Samanaikaisesti saatiin kuulla, että hän lähetti 3/4 tuloistaan Itä-Saksaan auttaakseen puutteessa olevia sukulaisia ja ystäviään.
Hänen epäitsekyytensä teki suuren vaikutuksen. Miestä pyydettiin todistamaan uskostaan ja seurakunta piti hänen todistuksestaan. Myöhemmin häntä pyydettiin saarnaamaan. Miehen saarnatyyli teki suuren vaikutuksen ja pian häntä pidettiin suuremmassa arvossa kuin oma saarnaaja. Siis tässä se uni on nyt toteutumassa, mikä oli etukäteen nähty. Kertojan valtasi kuitenkin syvä levottomuus. Tämä on se levottomuus, on hälytyskellot, me käytimme tätä sanaa, soivat. Että se on jo sellainen ensimmäinen vaihe, mikä liittyy henkien odottamisen lahjaan. Oliko se kateutta? Hän tutki itseään rehellisesti ja rukoili Jumalaa. Eräänä aamuna hänen henkensä sai sisäisen varoituksen. Hän tiesi, että jotakin kauheata tapahtuisi, mutta mitä? Onnettomuus? Kuoleman tapaus seurakunnassa, jonkun uskovan luopuminen. Uuden miehen piti sinä sunnuntaina pitää ehtoollis Jumalan palvelus. Hän puhui vanhan testamentin tekstistä. Te olette jo tarpeeksi kauan olleet tämän vuoren vaiheilla. 5. Mooseksen kirja 1. luku. Mies selitti vuoren olevan Golgata. Hän ihmetteli, miten kauan seurakuntalaiset vielä aikovat viipyä Golgatalla. Golgatan veri oli valunut hiekkaan. Heidän oli lähdettävä eteenpäin. Välillä hän julisti evankeliumia hyvin myönteisesti. Ymmärsikö kertoja hänen vetomuksensa väärin? Yhtäkkiä kertoja tunsi varoitusmerkin, jonka hän kuitenkin aluksi tukahdutti. Kun toinen jatkoi puhettaan, Jumala vaati saarnaajaa puuttumaan asiaan. Hän hypähti pystyyn ja kysyi, Herran nimessä kysyn sinulta. Mitä mieltä olet Jeesuksesta? Puhujan kasvot vääntyivät, siis tässä toteutuu se, mikä tuolla rukouskoulussa oli että kasvoihin, siis kouristuksia tai kasvot vääntyvät tai jotain muuta vastaavaa. Ja hän sanoi, Jeesushan oli vain ihminen. Me emme saa puhua Jeesuksesta, meidän on puhuttava Krishnasta ja Buddhasta. Siinä se tuli. Yhtäkkiä mies alkoi vavahdella, hänessä oleva henki ilmaisi itsensä. Mies oli erään teosofian lajin kannattaja. Mies oli vähällä johtaa seurakunnan harhaan, mutta Jumalan henki paljasti väärän hengen. Ei esikuvallinenkaan elämä yksin riitä todisteeksi Jeesuksen seuraamisesta. Meillä oli vastaavallinen kokemus seurakunnassamme oman työmme alussa. Seurakuntaan saapui uusi henkilö, joka oli pian seurakuntamme hengellinen tukipylväs. Eräs seurakunnan jäsen tuli kotona ollessaan kuitenkin levottomaksi. Tämä on juuri sitä pyhää levottomuutta, sitä, joka ilmaisee, että jotain väärää on liikkeellä. Hän oli vastikään saanut seurakunnasta kirjeen, jossa kerrottiin hyviä asioita, muun muassa, että jollakin henkilöllä oli profetoimisen lahja ja että Jumala antoi runsaasti siunauksiaan. Kirjeen saatuaan seurakunnan jäsen oli kiittänyt Jumalaa kirjeestä vastauksena rukouksiinsa. Hän ihmetteli, mistä hänen levottomuutensa ja sisäinen kehotus lähteä seurakunnan Jumalan palvelukseen johtuvat. Kun hän saapui Jumalan palvelukseen, hän kuuli erään naisen profetoivan painokkaasti ja rakentavasti. Hän ei tuntenut naista, mutta levottomuus lisääntyi. Levottomuudesta syntyi ilmestys ja hän näki naisen takana pimeän voiman. Hän hypähti pystyyn ylös ja sanoi, vaikene Jeesuksen nimessä. Kävi selville, että nainen oli spiritismin kannattaja. Seurakunnan jäsenet olivat niin nuoria ja yksinkertaisia, että he ajattelivat jokaisella, joka saa ilmoituksia olevan Jumalan henki. Saatana tekeytyy. Nyt lähennä tällaisia ohjeita ja neuvoja. Olennaista jotakin hengenlahjojen alueelta ja lahjojen oikeasta käytöstä. Sitten miten lahjat koetellaan. Tämä on erittäin tärkeää. Ja hengellisestä raittiudesta, että nämä menee oikeastaan aika nopeasti nämä. Mä sitten sen jälkeen mä kertoisin erään epätavallisen kokemuksen tapahtuman, mikä on aika ihmeellinen, että mitä kaikkea alkaa tapahtua näinä päivinä. No niin, olennaista hengenlähiön alueelta, että sieluvihollinen raivostuu, se ei voi sietää pyhän hengen työtä. Että ei pidä nyt, että olkaa valmiit ystävät siihen, te jotka olette saaneet näitä hengenlahjoja, niin älkää pelästykö, älkää pitääkö sitä tavanomaisesta poikkeavana, jos läheisten taholta alkaa tulla iskuja, jos tulee vaikka ihan jopa vainoa, kukaan se kuuluu asiaan. Siis kaikessa tässä kasvaa koko ajan. Ja siis tää, se on niin ihanaa, mitä on saanut kokea, että oppii kestämään niitä. Ja antaa niiden tulla. Antaa myrskytä. Annetaan myrskytä. Ja mä muistan, kun kerran yksi nuori sisar sanoi mulle, että heillä mistä se johtuu, että kun hän oli saanut juuri profetian lahjan, että mistä se johtuu, kun omat vastustavat. Mulla oli heti sana, Herran sana. Hän tuli omiensa tykö. Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Että se on näin, jos se oli Jeesukselle, ja Jeesushan sanoi sitä paitsi, riittää, että opetuslapselle käy niin kuin hänen opettajalleen. Ja me tiedämme, miten opettajalle kävi. Että ennemminkin meidän pitää vahvistua ja rohkaistua, että me emme anna, rupea kääntymään, me emme anna periksi, me menemme eteenpäin. Että usko hengessä. Ja pyritään lähelle, niin lähellä Jeesusta kuin ikinä voidaan päästä, niin silloin meitä ei se pelota. Mutta sieluvihollinen raivostuu ja se esittää sen monella tavoin. Ja sitten kun toiset eivät ymmärrä, niin ne tietämättään vastustavat Pyhän Hengen työtä. Mutta heitäkin pitää ymmärtää, kun he eivät tiedä, he ovat ulkopuolella, niin se on heille niin outoa ja vierasta. Mutta se, joka on päässyt sisäpuolelle, nauttii iloa ja rauhaa. Että säilyttäkää läheinen yhteys Herrään. No sitten nämä karismaattiset tapaukset, mihin tämmöinen kaikki voidaan lukea. Me en ole koskaan oikein niin kuin käyttänyt sitä sanaa, että me puhun mielelläni Pyhän Hengen siunauksesta, Pyhän Hengen työstä. Koska näihin karismaattisiin, jos se on niin kuin paljon laajempi jotenkin ja siihen sisältyy sitten monenlaista. Niin kaikki lieveilmiöt käynnistyvät hyvin helposti, koska epäraittiit tulevat kokeilemaan rajojaan. Ja niitä pyrkii kaikkialle. Et sen takia niin olkaa varuillanne pienryhmiin ja kotikokouksiin, ellei ne ole seurakunnan soluja. Niin kuin meilläkin tämä solutoiminta, mä en tiedä tippaakaan mikä vaihe nyt on, että onko ne hengissä vielä. Että jokainen seurakunnan jäsen kuuluu johonkin soluun ja sitten pidettiin rukouskokouksia. Siis teillä on. Niin, no se on se juuri. Ja niin silloin siinä on valittu se johtaja, johon seurakunta luottaa. Mutta älkää menkö mihinkään epämääräisiin, ettei tarttuisi mitään epäraittiutta, sielullista ja yliherkkyyttä. Oikeasta käytöstä, että sen tulee olla nöyrää, mutta rohkeata. Kuvitelkaa nyt profetoivaa, joka tulisi tänne, ja, että mulla olisi profeettia ja sitten olisi niin arka, ettei uskaltaisi mitään. Vaan siis Toivo Koilo, niin hän sanoi näin aina, että sen, joka ei hengellisesti valmistaudu etukäteen, hänen ei tulisi profetoida milloinkaan. Ja sitten hän aina puhui siitä etukäteen valmistautumisesta, että kun valmistautuu kunnolla, niin silloin se sanoma tulee hengen voimassa. Toivo Koilo on ollut helluntaiherätyksessä profeetta. Ja mä kerron nyt, miten tähän minun työhöni liittyy Toivo Koilo. Kun seurakunta järjesti minulle 60-vuotisjuhlan, niin siinä lopussa niin pyydetäänkin, kun Toivo Koilo oli siellä myös, niin pyydetäänkin Toivo Koiloa rukoilemaan. Ja siinä, kun hän menee sitten jo sinne eteen mikrofonin ääreen, niin siinä hän sanoo, että minä koen, että jospa me veljien kanssa yhdessä siunaisimme hellää. Se otettiin sitten silloin videollekin se, että mä sain sitten lainata sitä. Minulla ei ole mitään videolaitteitakaan olemassa, niin mä sain sitten lainata ja yhden kerran sitten katsoa sen ohjelman, niin kun mä muistan sen, että kun mä polvistun siinä, niin mä itkin ääneen. Se oli mulle niin voimakas kokemus. Ja sitten samalla Jumalan ikävä ja nälkä ja kaikki yhdessä. Niin Toivo Koilo sai profetian, jossa oli 3 sanaa, jotka ovat tänä päivänäkin vielä voimassa. Vaikka tämä oli 86, nyt on 97 jo meneillään. Niin, että siitä voitte päätellä mun ikään. Vanha tuntuu sinusta vaikealta, se tuntuu sinusta uskomattomalta. Hän vielä tällä korostuksella sen sanoi, tällaisella, kun hän on Virossa, Tarton yliopistossa opiskellut, siellä loppututkintonsa suorittanut. Eivätkä kaikki edes hyväksy sitä. Niin vaikeat ovat olleet ne tehtävät, joita mä oon saanut yksityisille ihmisille ja seurakunnalle vietäväksi. Uskomatonta on tämä, mitä tapahtuu. Hän on voinut kuvitella, kun tätä on ollut olemassakaan silloin. Ei ollut silmä nähnyt, ei korva kuullut, ei lehdet kirjoittaneet. Kun ei tätä ollut, ei tiennyt, että tämmöistä. Ja sitten kaikki eivät hyväksy.
Mutta minä olen siinä mielessä onnellisessa asemassa, että ne, jotka minut kutsuvat, ne hyväksyvät. Ja ne, jotka eivät kutsu, taikka ne, jotka eivät hyväksy, niin ne eivät kutsu, niin mä saan olla rauhassa. Minun ei tarvitse olla niiden kanssa tekemisissä kiistakysymyksien kanssa. Että mä iloissani, kun mä saan kutsun riemosta hihkun, että ihanaa. Ja kuka hyvin usein sanoo, että herra, ihanaa, että päästään matkalle taas. Otatko sinä minut mukaan? No niin. Siis nämä kolme sanaa on edelleen voimassa. Kaikki tämä on uskomatonta. Ja sitten, että kaikki eivät hyväksy. Mutta te olette hyväksyneet, kun te olette tulleet. Kiitos siitä Jumalalle. Ja te, jotka kutsuitte. Niin. Mutta siis se on näin, että ei pidä odottaa, että kaikki hyväksyy. Ei Jeesustakaan hyväksytty. Että varustaututaan siihen. Näin meistä tulee taistelijoita. Ja me juurrumme yhä enempi Kristukseen niin, että mitkään myrskyt eivät kaada meitä. Eivät tuulet ainakaan, mutta ei myrskytkään. Siis ajatelkaa isoa petäjää meren rannalla. Se on ollut sellaisissa myrskyissä, mitä järvissä ei olekaan. Ja koko aika se syvemmälle syvemmälle.
Se ulottaa. Et vaikka millainen myrsky tulee, se taipuu, mutta se ei taitu. Et tulkoon teistä sisaret ja veljet tällaisia Herran sotureita. Miehet, naiset, tytöt, pojat, kaikki käyvät tähän. Herra etsii tänä päivänä, mutta jäi se alussa sanomatta. Hän etsii sotakuntoisia miehiä, naisia, tyttöjä ja poikia. Sotakuntoisia. Kaikki eivät sitä ole, mutta voivat tulla sellaisiksi. Siis hengenlahjojen tulee olla nöyrää, mutta rohkeaa. Ja kun on huolellisesti valmistautunut rukoillut paljon, niin se pyhä henki antaa voitelun ja se tulee hengen voimassa. Profetioissa on suuria eroja, erittäin suuria eroja. Et mä sanoisin ihan suoraan, että mikä ei ole profetia. Että jos sanan julistus on ollut voimakasta ja Jumalan pyhä henki on vaikuttanut, ja sitten tulee joku ja sanoo, lapseni, lapseni, te kuulitte tämän sanoman, ottakaa se vastaan. Tämä on aivan turha profeettia. Ei se ole oikea profeettia. Turha. Koska se on itsestäänselvyys. Jos Jumala on puhunut, niin jokainen on ottanut vastaan ja ylistää sydämessään Jumalaa. Kiitos Herra. Kiitos Pyhä Henki. Et siis profeetiassa siinä on ennemminkin, siinä on Jumalan ilmoitus. Se on enempi, se on syvällisempää. Et ei sitä voi selittää, sen tietää sitten. Mutta siis on aivan selvää, että ei kukaan, juuri kun on lahjan saanut, ei hän ole vielä oppinut sitä käyttämään. Silloin tarvitaankin, nyt se jääkin sitten teille vastuun, alkaa opettaa näitä lahjojen käytössä. Ja siinä kohta tulee esiin sitten, milloin on paikallaan, niin sitä opetusta antaa, koska ei kukaan ole seppä syntyissään, vaikka tämä ei nyt sopisi tähän, kun on hengellisistä asioista kysymys, tämmöinen vertaus. Mutta että siis tulee harjoituttaa, niin se varmistuu, se voimistuu ja rukoilla paljon, että tulee se rukousvastuu siitä, että kun pyhä henki on antanut, niin arvostakaa se niin korkealle, että se tulee ilmi teidän elämässänne, teidän käyttäytymisessänne, kaikessa toiminnassa. Että pyhältä hengeltä olette saaneet. Ja silloin ne toimivat voimakkaasti ja kasvavat ja voimistuvat. Ja jokainen tietää, että Jumalan pyhä henki toimii tuon välityksellä. Nöyryys ei ole nöyristelyä. Nöyrä ihminen ei tiedä olevansa nöyrä. Et kun mä oon oikein miettinyt, että mitä se on, mitä on oikea nöyryys, niin mä sitten tällaisenkin löysin ajatuksistani ja sain, että se on, että on itse kokenut sitä että, ja tavoittelen sitä, että se on pyhän Jumalan läsnäolossa koettua omaa olemattomuutta. Että mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, että niin hänestä huolta pidät. Että omaa olemattomuutta. Ja mä tein oman sopimukseni Jumalan kanssa jo alussa, että Herra, että mä en halua näkyä, että sua on minulle se armo. Että mä haluan kätkeytyä sinuun, että Herra, anna minun saada kätkeytyä sinun viittasi poimuihin. Että siis tämä on mun vilpitön rukoukseni jatkuvasti ja aina. Että mä oon tehnyt sen itselleni niin selväksi, että mä en ota kunnia vastaan, mä en ota kiitoksia vastaan. Ne menee ohi, kun niitä tulee. Ne ei mene minulle, ne menee sinne, millä ne kuuluu, koska mulla ei ole mitään osuutta. Että mä pyydän, että pyritte tähän, että te haluatte pysyä piilossa ja siltä piilosta seurata Herran tekoja, jotka ovat hänen.
Pyhä henki antaa lahjat, jotka ovat hänen. Eivät ne ole ihmisen silloinkaan, kun ne lahjaksi häneltä. Ne ovat edelleen hänen. Ja niiden avulla tulee kirkastaa Herran. Ja sitten tämä, että arkakin saa olla. Voi että, kuulkaa, minä olen lukemattomia kertoja, jos mä olisin laskenut, niin tuossa varmasti tuhansia. Kun tämä on melkein jokainen sanoo, että minä olen niin arka. Olkoot miehiä tai naisia, tyttöjä tai poikia. Niin mä aina tätä uudelleen ja uudelleen, että on kaksi eri asiaa. Voi olla itsessään arka. Muuten mä tilasin joskus vuosia sitten, pyysin audienssin Seppo Juntoselta, meidän pienen muutamien kanssa. Ei ollut työryhmä, vaan pienen ryhmän kanssa. Ja hän otti meidät vastaan. Niin sitten kun mä halusin, kun mä tiesin, että hänellä on tiedon sanat, niin mä halusin sitten, kun mä arvasin, että varmasti hän rukoilee meidän puolestamme. Ja sitten hän rukoili. Ja kun hän tuli minun kohdalle, niin hän rukoili, että sinä olet rohkea ja sinä johdat sitä laumaa, jotain tällaista. Niin mä sanoin, että Herra, sinä tiedät, että minä en ole rohkea. Minä olen arka, mutta mä olen sinussa rohkea. Että Herra, jos hän on todella sinun palvelijas ja hänellä on tiedon sanat, niin anna hänen tulla korjaamaan tämä. Niin tämä kun oli kierroksensa kiertänyt, hän tuli minun luokseni ja sanoi, sinä olet Herrassa rohkea, itsessäsi arka. Ja mä ylistin Herraa, että siinä on totisesti Jumalan palvelija. Hän tuli takaisin. Et kuka siinä, ne on kaksi eri asiaa, muistakaa. Arka saa olla Herrassa rohkea. Ja pyhän hengen valtaamana jokainen on rohkea. Hengen lahjojen määränä on aina seurata sanan julistusta, siten vahvistaa sanaa. Mä oon lukenut tämän mahdollisesti meidän tietokirjastamme. No sitten hengen lahjojen käyttö. Että voi, kun mä olin järkyttynyt, kun mä tulin 46 saalle, niin kukaako nuoret hyppivät siellä penkeillä ja leikkivät kielillä puhumisessaan. Ja minä katsoin niitä, jotka olivat täyttyneet pyhällä hengellä. He olivat minusta, voi sanoa, että niin korkealla, että, ja mä olin jossain tuolla maan tomussa, että mä voin sanoa, että mä ihailin ja ajattelin, että ne on täyttyneet pyhällä hengellä. Että minusta ne oli niin jumalallisia olentoja. Ja sitten mä tapaankin ihmisiä, jotka leikkivät kielillä puhumisen. Ei mulla ollut mitään otetta silloin. Tänä päivänä mä jyrkästi kieltäisin. Sitten oli kolme nuorta tyttöä, joita alettiin sanoa sisaruksi ja huutajasi tytöiksi. He sammuttivat palot rukouskammiosta ja alkoivat kirkuvat suoraan huutoa. Kun minun rohkeutoni kasvoi Herran tiellä, pyrkikää ystävät tähän. Silloin vanhassa testamentissa kuningas, että se oli Aala alkoi, mutta mä en muista, kuka se oli, oliko se Ahab vai joku muu. Että kun hänen rohkeutensa kasvoi Herran tiellä, hän kaasi maan aserakarsikot ja mitä kaikkea hän tekikin. Että siis rohkeuden Herrassa tulee koko aika kasvaa. Niin sitten mä, kun oli niitä jatkossakin, nämä tytöt kohta luopuivat, eivät ne kauaa. Se oli niin epäraitista, mutta kun ei minulla ollut mitään, mä olin vaan kauhussa, eikä ollut ketään, joka olisi ollut sitä valvomassa. Siinä nähdään, että jos ei ole jotain ohjaajaa, voimakasta johtajaa, niin sitten tapahtui mitä vaan. Mutta kun minun rohkeuteni kasvoi, kun tuli muuta, jotka sammuttivat talot, niin mä menin sytyttämään. Mä sanoin, että kyllä rukous kestää niin tämänkin sähkövaloa. Että pimeässä voi tulla mitä vaan, kaikkea muuta, mikä ei ole Jumalasta. Niin, että tässä tulee opettaa, että siis siihen tulee tiettyä arvokkuutta käyttäytymiseen elämään. Että ei sovi mikään, että kevyellä tavalla hengenlahjat toimivat. Ei alkukaan, vaan se on pyhä hetki. Ja muistetaan, että ollaan pyhän Jumalan palveluksessa. Ja sen, niiden lahjojen käytös tulee kasvaa, mutta miten kasvaa, jos ei harjoiteta, jos ei käytä. Ja sitten se, että siis pitää olla siis pyhäinen ja voitelu aina silloin. Että ilman voitelua ei saisi mitään lahjaa käyttää milloinkaan. Että sen takia kielillä puhuminenkin, niin se kohta tuntuu niin tutulta, jos on aina ne samat sanat, jos ei ole eri kielillä puhumiseen lahjaa. Että se tuntuu niin tutulta, että ei ollenkaan, niin kuin mä muistan, mulla oli tämmöinen, kun ei ollut mitään opetusta. Että kun mulla oli hyvin harvat sanat vain. Niin sitten se tuntui niin, että se jotenkin niin kuin menetti merkityksensä, kun ei ollut kukaan, joka olisi opettanut eikä itse ymmärtänyt, pöllö kun on, niin minkä sille voi, ei kaikilla sitä viisautta ole, että sitä voi karttua sitten iän mukana, että nyt voisi melkein sanoa, että on vanhuudesta jotain hyötyäkin, ja ainakin on kypsyyttä jo elämään, ja on kokemuksia enempi kuin mitä nuorena ei ymmärrä mitään, niin että oppii pitää, että kun on saanut pyhän hengen lahjan, niin sitä pitää vaalia kuin kallisarvoista aarretta. Ja sinun oma osuutus on se, osuutes on se, että rukoilet niin, että sä oot täynnä pyhää henkeä, kuka ei se ole kertakaikkinen kokemus. Ei se riitä, että olit eilen täynnä pyhää henkeä. Täytyy olla tänä päivänäkin täynnä. Etkä sä voi huomisen varalle varata sitä. Huomenna taas uusi täyttyminen. Et sillä tiellä, niin päin päästään eteenpäin. Ei niin, että alkaa vanhoiskokemuksissa olla. Kaikki menettää merkityksensä, jollei pyri koko ajan täyttämään pyhällä hengellä. Raimund Tulonska sanoi niin hyvin, että 1909 saatu henkikaste on tänä päivänä härskiintynyttä öljyä. Painakaa tämä mieleen, niin te muistatte aina tämän opetuksenkin sitten, munkin. Että ei se riitä, vaan joka päivä uudelleen. Hänellä oli juuri tämmöisiä, että voi mahdotonta, mä ahmin niin tarkkaa. Kuvitella, että mä istuin siellä melko takana ja mä ahmin joka sanan. Niin kun mä sitten lopussa halusin pitää hänelle puheen, huonoa englannin kieltä käyttäen, ja Seppo oli siinä vierellä ja auttoi sitten, jos oli sana hukassa. Niin kun mä sanoin, että mä ahmin joka sanan, niin hän sanoi, että I noticed that. Mä huomasin, että kun hän ihan niin kuin katsoo minuun, niin hänpä oli löytänyt sieltä. Niin kuin minäkin löydän yleisöstä. Niin kuin esimerkiksi tuo sisar tuossa. Mä ajattelin, että jossain vaiheessa kysyä, että kuka on tuo sisar. Siis tämä iäkäs sisar sinun takanas, veli. Niin mun katseeni yhtä mittaa on mennyt häneen näiden päivien aikana. Miksi? Sen takia, että hänen, milloin vaan mä vilkasen, niin hänen silmänsä näpittävät suoraan tänne. Ja hän nyökkää juuri oikeassa paikassa. Ja sanoo aamen juuri oikeassa paikassa. Että siis kuka, siis tämmöinen kuulija rohkaisee puhujaa, innoittaa puhujaa. No siinä niin, sen sitten kuulit, että siis siunaavaa on ollut. Ja siis kun sit voi sanoa, että vaikka kuinka paljon on niitä, että kun kaikki kuuntelevat, että voi sanoa, että melkein ahmien. Ja niin silloin on niin helppo puhua, se auttaa puhujaa. Sen takia mä puhun koko ajan liian pitkään nytkin. Koska te olette niin innoittava kuulijakunta. No sitten kun lahjoja on, hengen lahjoja on 9, ja sitten kun aina puhutaan hengen hedelmistä, mä en voi mitään silloin, mutta tekisi miel huutaa, että huom, se on hengen hedelmä, mutta eihän se ole sopimaton käytössä taas, kun puhujana saattaa olla ties kuka. Et kun aina puhutaan hengen hedelmistä, se on hengen hedelmä, jos on 9 osaa. Ja sillä tavoin se jää teille mieleen, että ette ehdy koskaan sanomaan väärin, kun ajattelette sitrushedelmää. Siellä on monia lohkoja, ja sitten kuori yhdistää ne. Niin siis rakkauden tulee, siis kaikki nämä osaset tulee olla rakkauteen kiedottuina. Siihen kuuluu se. Niin siitä muistaa tämän, että se on hengen hedelmä. Rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, ystävällisyys, pitkämielinen, itsensä hillitseminen. Nyt niitäkin on muutettu vähän eri tavalla. Että ne ei ole ihan enää samalla tavoin. Niin siis mä oon jäänyt tätä miettimään. Siis huomaa, että tämä on teille tärkeä, jotka haluatte pohdiskella Jumalan sanaa, tutkiskella Jumalan sanaa. Että jos joku teistä löytää tähän vastauksen, lähettäkää se minulle, kun mä oon ajatellut, kun mulla olisi aikaa enempi. Niin täytyy olla joku yhtäläisyys näillä, että jokaista hengen hedelmän osasta tai jokaista hengen lahjaan, niin täytyy liittyä joku hengen hedelmän osanen. Et mä en ole löytänyt mistään tästä tekstiä. Ootko sinä löytänyt, kuullut milloinkaan? No niin, mä jatkan, selvä. Mutta tämä on mahdottoman mielenkiintoinen. Siis yleensäkin, jos te ette jotain ymmärrä, alkaa pohdiskella ja rukoilkaa. Mutta siitä tulee ihana hengellinen elämys, aha-elämys ja mielenkiinto raamattuun sen, kun kasvaa, kun saa ihan itse sieltä selvää. Mulla ei ollut aikaa eikä voimia tähän vielä. Niin, lahjojen käytön tulee olla aina rakkauden sävyttämiä. Että kerta kaikkiaan rakkauteen kiedottuna nämä eri lohkot. Se, joka käyttää lahjojaan, kuunnelkaa, se, joka käyttää lahjoja itsensä korottamiseen, ei milloinkaan tule löytämään paikkaansa missään seurakunnassa. Että siihen, ystävät, älkää erehtykö. että kerskutella, josta ne kerrotte. No tietysti sen ymmärtää, ja se on sallittavaa, että nyt kun niitä on saatu, niin se on meille niin uutta, niin kuin lapselle uusi leikkikalu. Mutta siis tämä ei ole verrattavissa siihen, vaan siihen iloon verrattavissa se on. Että se on niin ihanaa, että sitten sitä helposti, meilläkin oli alussa tämä, että saitko sä ja mikä sulla on. Ja voiko mä haluaisin sitä, että tämä oli meillä yhtä mittainen puheenaihe. Kun se jano oli niin suuri, kun vähän saatiin nähdä, niin se janohan ei tyytynyt siitä ollenkaan, vaan päinvastoin. Sehän lähenteli jo tuskaa. Ja me ihan itkimme ja me janoisimme, että herra, nyt mä haluan. Minäkin olen sanonut aina, että herra, mä haluan kaikki, mutta on vuosia jo, että mä en ole tämmöistä. Mä oon jo unohtanut tämän, eikä niinku ole enää niin tärkeää se että mitä on. Eikä siitä välitä puhuakaan, että se on menettänyt sen merkityksen, että se on niinku asettunut omaa huomansa siihen, mihin se kuuluu. Että ei mun tarvitse, että siis se, mitä Jumala on antanut, niin se on olemassa ja mun tulee pitää sydämeni puhtaana ja sen takia on yksi tämä, mitä mä sanon aamukokouksessa, että mä harjoitan sitä, että mä tunnustan syntini aina, jos jotain tulee, ettei vihollinen saisi minun sijaa, että voisin olla puhdas astia. Aina pyydän Jeesus sinun veressäsi ja ylistän häntä hänen verensä voimasta ja pyydän syntejäni anteeksi, että puhdista Jeesus, että olisin puhdas astia. Henkikastekokemus, pyhänhengen kokemus ei pyhitä ihmistä. Et voi olla, että asianomainen ihminen niin aivan epämiellyttävällä tavalla jotenkin toimii ja epämiellyttävällä tavalla huomiota kerää itselleen. Mutta se antaa, siis voi sanoa, tilaisuuden siihen, taikka se edellyttää, että sellainen alkaa pyrkiä pyhitykseen. Mutta sekin on kiinni opetuksesta, että pitäisi olla sitä opetusta, että oppisi käyttämään oikealla tavalla arvokkaasti pyhä pelko, mutta kuitenkin Herrassa rohkeus, että uskaltaa toimia. Hengenlahjat eivät ole omia suorituksia, eivät osoita tiettyä kyvykkyyttä. Ne ovat pyhän hengen lahjoja. Mä lainaan Wigglesworthia, tätä putkimiestä Englannissa vuosisadamme alussa, joka oli voimakkaasti Jumalan käyttämä, voimakkaasti toimivat terveeksi tekemisen lahjat hänelle. Hän sanoi, parempi kunnioittaa Jumalaa kuin jumaloida lahjoja, ettei niihin saa kiintyä sillä tavoin, että alkaisi niitä lahjoja jumaloida. Tai puhumattakaan, että kuvittelisi olevansa nyt joku suuri. Ei alkuunkaan, vaan ennemminkin yhä pienempi. Niin pieni, ettei näy ollenkaan, että Kristus näkyisi. Hän jatkoi, jos halajatte saada hengenlahjoja, niin halaatkaa myös saada täyttyä Jumalan kirkkaudella niin, että lahjojen käyttö koituu Jumalan kirkastamiseksi. Hengenlahjoja ei saada sen tähden, että me haluamme niitä, tai että haluaisimme tulla huomatuksi ihmisten silmissä. Herra etsii aina nöyrää ja murtunutta sydäntä ja henkilöä, joka haluaa kirkastaa Jumalaa, mutta haluaa pysyä itse piilossa. Häneltä mä oon tämän oppinut ja saanut tämän ajatuksen ja kaipauksen, että saisin myös siihen päästä, että voisin olla piilossa. Ja hän sanoi, että emme voi koskaan, kun syöpätautisi hän parani paljon hänen aikanaan, hänen välityksellään. Emme voi koskaan saada syöpätautia poistetuksi, jolle me olemme niin kokonaan täytetyt pyhän hengen voimalla. Ja hän sanoi, että Kristuksen sääli, ja mä oon lisännyt tähän, että se tarvitsee vierelleen myös Kristuksen rakkauden. Molemmat yhdessä, niin silloin pyhä henki parantajana viihtyy. Mitä muuta liittyy lahjojen oikeaan käyttöön? Täytyy antaa anteeksi niille, jotka ovat tehneet meille vääryyttä. Unohtaa menneet. Vaeltaa rakkaudessa ja anteeksi antamuksessa. Sitten niin kuin niille, jotka rukousavustajat pyrkivät ja jotka täällä ovat jo auttaneet. Ja ei täällä ole ollut tämmöistä, mutta mä oon nyt kokenut jossakin tilanteessa sellaista, että mä oon kirjoittanut tänne sitten, että ei saa häiritä pyhää henkeä. Niin mitä on muun muassa pyhän häiritseminen? Että jos on siis herkkä tilanne, ja pyhä henki on läsnä, Jos joku alkaa huutaa ensin rukoilla, niin se on ihan väärässä paikassa väärään aikaan. Että siihen ei sovi. Et kun joskus silloin, kun jos on sellainen ryhmä, joka on, siis pienempi ryhmä nyt siitä on kysymys, että joka on harjoittautunut jo rukoilemaan yhdessä, niin he kokevat aivan yhtä aikaa sen, jolloin pyhä henki laskeutuu. Kaikki vaikenevat silloin. Mutta jos siinä on sitten yksikin ihminen, joka onkin ulkopuolella tästä, niin hän kokee sen niin, että tässä on nyt tauko, että minä alan rukoilla. Alkaa pitkiä rukouksia rukoilla. Tämä on siis hyvä esimerkki siitä, että miten voi olla, että jos joku on niin ulkopuolella eikä tiedä, hän on väärässä paikassa ja rukoilee väärään aikaan. Vaan että harjantuneiden kesken, kun on yhdessä opittu tuntemaan pyhän hengen liikehdintä, niin samaan aikaan vaietaan, Jumalan pyhyys laskeutuu. Silloin on kaikki hiiren hiljaista. Kukaan ei liiku. Ja se on ihanaa, kun se saadaan kokea jossain rukoushetkessä yhdessä jonkun, siis rukoilijoiden kanssa, jotka ovat tottuneet, harjantuneet siinä. Silloin, että kun tämmöistä on tapahtunut, että kun sitten alussa mä aina pyysinkin mukaan, mutta et se ei, silloin alussa ei, oli erittäin paljon semmoisia kokemuksia, että ei ollutkaan paikallaan, että pyysi. Et koska se ei ollutkaan sit valmis siihen, että alkoikin huutaa, siis rukoilla niin kovalla äänellä, että siis huutaen. Ja tämä oli, kun mä oon aina kärsinyt huudosta ja aina alun perin pyrkinyt hiljaiseen elettömään toimintaan, mä suosittelen ystävät sitä. Et koska se, että jos huudetaan, no sillekään ei sit voi mitään. Yksi veli on yhdessä seurakunnassa, joka huusi täytä kurkkua. Ja se kiusasi ihan mahdottomasti. Mä menin sitten hänen luokseen sanomaankin sitä, että etkö sä millään, että kun sä huudat niin sillä lailla, että se käy ihan korviin. Mä en muista, että mitä me siinä keskustelimme. Mutta sitten kun se oli, tuntui hänelle olevan ylivoimaisen vaikeeta, ja kun se toistui aina, että hän ei voinut, hän voi vasta silloin hyvin, kun hän sai huutaa täyttä kurkkoa, niin mulle tuli Raamatus tämä vanhasta testamentista, tämä jae, huuda täyttä kurkkoa, älä säästä. Niin mä ajattelin, että ehkä tuo on se veli. Mä menin hänen luokseen ja sanoin, että huuda täyttä kurkkoa, älä säästä, ja hän oli tyytyväinen. Mutta hänen vaimonsa sanoi myöhemmin minulle kahden kesken, että kyllä hän siitä niin kärsi. Mutta kun ei näitä voi ymmärtää, miksi toisten täytyy huutaa. Mutta pyrkikää te ystävät hiljaiseen elettömään toimintaan. Mutta kun pyhä henki valtaa, niin silloin sen pitää antaa tulla sillä voimalla, kun se tuleekin. Hengen lahjoissa sen pitää tulla niin voimakkaasti, että se kuuluu tuonne eteiseen asti. Mutta ei sen tarvitse olla huutamista täyttä kurkkua, vaan se tulee voimakkaalla äänellä. Voimakkaasti pyhän hengen valtaamana sen täytyy tapahtua, että siinä on pyhän hengen voitelu. No sitten tämä huuto häiritsee tällaisessa, jos toinen ottaa vastaan. Ja sitten siis samoin, jos siinä on edessä, joka pyytää hengen lahjaa, hänen pitää saada keskittyä. Niin ei se ole juuri itse saatujen lahjojen paikka, kun mä tein virheitä tässä. Kun mä pyysin sitten sellaista, joka oli juuri saanut, että tulee mun kanssani rukoilemaan, niin hän käyttikin yhtä mittaa sitä saamansa lahjaa. Ja sitten melkein sen toisen korvaan, jonka piti keskittyä ottamaan omansa vastaan. No eihän siitä tullut mitään. No mä oon vähitellen viisastunut tässä. Kantapää kautta saanut kaikki oppia. Että ei ole paikalla pyytää ketä tahansa. Mutta ne, jotka on jo voitelussa ja jotka ovat oppineet rukoilemaan, ne on sopivia. Niin kuin täällä on kaikki mennyt niin ihanasti. Ja kiitos teille, jotka olitte mukana rukoilemassa. Ja oli ihana hengen yhteys. Että täällä ei ole yhtään sellaista ilmennyt. No sitten kun tuli yhteen seurakuntaan semmoinen, että nyt yksi sairas, että hänen luokse ehdottomasti pitää mennä, että se on iäkäs ihminen. Niin mä en muista, että oliko niitä kaksi, jotka mun kanssani lähtivät. Enkä mä sitten muistanut, eikä mun tullut mieleenkään, kun olisi pitänyt neuvoa heitä. Niin siinä kävi juuri näin, että kun, mistä eihän voi kerta kaikkiaan tulla mieleen, eikä ollut aikaa siihen opettaa, että miten tämmöisen kuin vanhan ja iäkään ja sairaan luo mennään. Niin ei se nyt ihmeessä ole omien lahjojen näytön paikka, vaan se autettava on numero yksi. Siinä yksi, niin hän käytti kaikki ne lahjat, mitä oli saanut hengessä laulamisenkin vielä. Että mä sanoin hänen sitten, kun lähdettiin, niin hän tuntui pahoittavaa mielensä. Mutta pakko oli sanoa, mutta ei sitä voinut siinä sanoa, jolla hän olisi tullut enempi nolautuksi sen vanhuksen sairaan luona. Niin, että rukousavustajaa. Että jos palvelee toista rukouksin, autettava on numero yksi. taas tässäkin on tämä äänekäs rukous, että se kiusaa, koska aivan hiljaa voi rukoilla pyhän hengen vältämänä, ettei tarvitse huutaa. Rukousavustaja ei saa antautua omien lahjojensa käyttämiseen, mikä olisi samalla niiden näyttelyä. Sitähän se viime kädessä on, että mulla on tämä ja tämä, nähkää nyt kaikki ja kuulkaa. Ja sitten se oman leiman painaminen voi hirvetä. Mä sain siis todella opettaa meidän työryhmää ja puuttua koko aika niihin semmoisiin ilmiöihin, mitkä eivät millään voineet olla hyväksyttäviä. Niin mitä on oman leiman painaminen? Esimerkiksi sitä, että jos tässä nyt on ihminen, ja jos nyt tapahtuu se ihme, että tämä täyttyy Jumalan pyhällä hengellä, niin oman leiman painamista on se, että se sinä, joka olet rukoillut, niin teet näin. Tämä tästä täyttyy pyhällä hengellä. Se on toisin sanoen sitä, että katsokaa kaikki, minä rukoilin ja hän täyttyy. Oma leima. Että pyritään sellaisesta alun perin jo pois, niin silloin ei tule virheitä. Että se on ihanaa, se on iloa. Että se on valtavaa iloa, voi mahtavaa sitä eilistä, että sitä ei voi unohtaa. Että kun pyhä henki oli niin voimakkaasti, että siinä oli oikein sellainen voimalataus tuossa, voi hyvänen aika. Että ei kertakaikkiaan voi kuin ihmetellä. Et ja missä kaikki menee niin sulavasti ja ihanasti ja vastaanottaminen tapahtuu, voi että ihmeellinen pyhä henki, ihmeellinen pyhän hengen siunaus. Ja sitten, että ei yhtä mittaista lahjan käyttöä, että ei se kuulu asiaan. Hengenen raittius, mitä se on? Tasapainoisuutta, valppautta, itsehillintää. Mä opin tämän valppauden, mä en koskaan oikein ymmärtänyt, mitä se merkitsee. Mutta mä opin sen siinä silloin, kun mä sain vastuun niistä täytykää hengellä kokouksista. Niin mä tiesin sen, että minun, koska vastuu on annettu minulle, vaikka mä rukoilin ihmisten puolesta, niin mun piti koko aika samalla seurata sitä salia, ettei siellä nurkassa jotain tapahtunut, koska siinä oli koko aika se väärä, kun tuli kaikenlaista joukkoa sinne. Niin koko aika piti olla valppaana nähdä, mitä missäkin tapahtuu. Ja silti keskittyä rukoukseen. Silloin opin tämän valppauden. Se on itsehillintää. Se on vapautta liiallisuuksista, vapautta ylijännittyneisyydestä. Vastuullisessa työssä olevan on uskallettava puuttua sekä oppiin että elämän vaellukseen liittyviä epäterveitä virtauksia vastaan. Raittius on välttämätön jokaiselle kristitylle. Raittius kuuluu terveeseen oppiin. Jos teillä on kynä, niin taikka lukekaa Tiituksen kirja, se on niin lyhyt. Siellä puhutaan juuri tästä. Ja sitten 1 Kor 15:34, siellä on tämä raitistukaa oikealla tavalla. Siis ei pyritä siihen, että oltaisiin niin raittiita, että oltaisiin raittiita pyhästä hengestäkin, vaan että toimittaisiin raittiisti pyhässä hengessä. Siis ei niin, että me olisimme, emme haluaisi olla tekemisissä pyhän hengen kanssa, vaan että meistä tulisi raittiita. Nyt Toivo Koilu, tässä on lyhyesti vähän näitä. Mulla oli koko yksi paperi, mutta se ei ole nyt enää ja unohdin lukea sen. Armolahjoja pitäisi käyttää hengen voimassa ja hengen ohjauksessa. Täytyy ottaa aikaa hiljentyökseen, olla paljon rukouksessa, tutkia paljon sanaa. Kun sanoma tulee hengen voimassa, se tunnetaan, vain sillä on oikeus profetoida, joka on hengellisesti valmistautunut. No sit mä lainaan Uronskaa. Hän sanoi, hengen lahjat ovat aseita taistelevalle, ne ovat varustustyöhön, työvälineitä seurakunnan vahvistamiseen, mannaa erämaassa kulkevalle. Seurakunta ilman rakkautta on kuin auto ilman ohjausta, seurakunta ilman voimaa on kuin auto ilman moottoria, seurakunta ilman lahjoja on kuin auto ilman voiman siirtoa, seurakunta ilman hengen lahjoja ei ole Uuden testamentin mukainen seurakunta. Niin tässä mielessä me saamme iloita siitä, että kun lahjat ilmenevät, silloin me olemme Uuden testamentin mukaisia ja me pyrimme siihen. Lahjojen saamiseen kuuluu vastuu, se kasvaa niin suureksi, ettei tee mieli kerskua lahjoistaan. Ihminen on vain astia. Sitten vielä tämä on tärkeää, miten lahjat koetellaan.
Koska nyt saattaa tulla siis semmoista uuttakin, mitä, koska koko aika mennään kovaa vauhtia alkuun seurakunnan aikaa kohti, alkaa suurempia tapahtua sitä myötä, kun uskovat uskaltavat antautua Herralle. Uskaltakaa, ystävät, rohkeasti pelotta antautua hänelle ja Pyhän Hengen valtaan, niin sieltä ne alkavat tulla yllättäen, milloin kenenkin kautta. Niin niin voi tulla siis niin outoja, että niitä ei pystytä tunnistamaan raamatullisiksi, vaikka sitten se on se, mistä mä puhun eilen, ne, kun ne on pantu yhteen nippuun, väkeviä tekoja, suuria tunnustekoja, ihmeitä, ei ole yksilöity. Vaikka olisi kuinka outoja, niin tässä on kriteerit. Kaikkien armolahjojen käyttöjä on arvosteltava ja koeteltava. Ja sitten jumalalliset siis tässä ne tulee ne kriteerit. Jumalalliset voimavaikutukset vetävät ihmiset Jumalan luo. Siis kaikki ne, mitä vaikka kui outoa tapahtuisi, jos ne vetävät ihmiset Jumalan luo, niin tässä on yksi kriteeri. Ja toiseksi, että ne kaikki Pyhän Hengen lahjat kirkastavat aina ristiä ja Kristuksen lunastustyötä. Siis nämä ovat niitä, jotka kestävät koetuksen. Ne ovat silloin Jumalasta. Ja sitten ne vahvistavat seurakuntaa. Siinä on, näin koetellaan, jos ihmiset tulevat Jumalan luo, ihmiset lisääntyvät, jos ne vahvistavat seurakuntaa, jos ne kirkastavat Jeesuksen lunastustyötä ja hänen ristiään, ja jos ne vahvistavat sanan sitä seuraavien merkkien kautta, niin ne on silloin Jumalasta. Että vaikka jotkut voimavaikutukset olisivat niin outoja, että niitä voi tunnistaa Pyhän Hengen ilmiöksi, mutta jos niissä ovat edellä mainitut tunnusmerkit, ne ovat Jumalasta. Tässä on meidän kriteerit niin, että eletään rauhassa näiden puitteissa. Hengellinen voimamme kasvaa, jos kiellämme itsemme, olemme kuuliaisia ja kuljemme Herran askeleissa. Sitten mä rakastan tätä ikivanhaa käännöstä, kun ei se ole tässä minun vanhassanikaan, vaan se on vielä vanhemmassa, jota on nuorena lukenut. Oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä. Nyt on jätetty pois, nyt on hiljainen, voi että, ja ei ole tunnettu tämän sävyisen merkitystä. Ne ovat suunnilleen samaa, mutta ei aivan. Nöyrä ilmaisee halun alistua Jumalan tahtoon, mutta sävyisä. Sävyisyys ilmaisee ihmisen asenteen, miten hän suhtautuu kohtaamiinsa koettelemuksiin, iskuihin, kärsimyksiin, vainoihin, mihin tahansa. Hän ei ala puolustella itseään, hän ei ala taistella, vaan hän alistuu hiljaisena Jumalan tahtoon. Siinä oli joku vielä, mikähän se oli, mikä minulta jäi, mutta mä en tainnut kirjoittaa. Nöyrän ihmisen asenteen, asennoitumisen hänen kohtaamiinsa vaikeuksiin. Hän ei ala taistella, ei puolustaudu eikä puolustele, vaan jättää asiansa Herran haltuun. Tässä se on. Mä oon sitten tällaisen kirjoittanut, tämä mun omaa, siis mikä on, mitä on nähty vuosien mittaan. Kärsimyksen koulu on Jumalan korkea koulu. Voi, että mulla olisi tämä yksi koilon paperi tässä kuitenkin. Tässä on nimittäin semmoista, joka mä löysin. Mulla on kauheasti paperipinoja, mä en jouda ikinä niitä. Mä en voi heittää pois, koska siellä saattaa olla aarteita. Voisiko mä tämän vielä lukea? Siis mä en ole tiennyt, että tämmöistä on olemassakaan. Ja nyt kun mä löysin tämän, niin nyt se kiinnostikin. Mä oon sen silloin joskus 10 vuosia sitten kirjoittanut. Niin kuvitella, profetiassa hän sanoo.